Bai, eguerdion.
Lau eguneko lanastea, ametsa dirudi, amets urruna dirudi, azaldu iguzu, zein da proposamena, zein da ideia?
Bueno, ni uste dut, lanaldia nola kudeatu dela idei garrantzitsu bat langileen artean, enpresen artean eta instituzioen artean, ez? Ja, eztabaida hau mai gainean dago. Adibidez, Valentzian, noaitere laguntza ekonomikoak, hau egiteko laguntza ekonomikoak aprobatu egin dituzte. Ingalaterran ere bai ari dira adibide hauekin, enpresa batzuekin hau egiten, eta baita ere Espainiako gobernuak industria arloko enpresa batzuekin ere bai ari da ensaio hau egiten. Ez? Beraz, nizu dut, bueno, posible dela eta gaurkotasunean dagoela ja jarrita ez da bai da, eh?
De langileen buruan izanen da, lan egun gutxiago izanik soldatak ere jeitsiko lirateke?
Ez da hori gure proposamena, soldatak mantendu egin behar dira, produktibitatea gehituz hori da guke planteatzen duguna, ez? Eta bitu txostenaren ondorio, bi ondorio nagusi atera ditugu, ez? Alde batetik, mentalitatea edo pentsa, langileen pentsamoldea aldatuz joan da azkeneko urte hauetan, ez? Eta hori ikusi egin dugu 30 lan hitzarmen hausnartu eta baloratu ondoren, eta ikusi dugu adibidez ezoiko orduak debekatu egin direla kasu gehienetan hemen Nafarroan, baina ematen direnean konpensazioa denboran egiten da eta ez diruan. Hor adibidez mentalitate aldaketa bat egiten da. Orain dela 30, orain dela 40 urte aldrebes gertatzen zen, ez? Ordu extra bat edo ezoiko ordu bat diruan eskatzen zenuen zuk bueltan. Hori aldatu egin da. Orain norait ere denbora librea eskatzen da. Eta bestetik INEK egiten du enkesta bat, eta pasa den urtean ja ateratzen zen 23.000 langilek Nafarroan daudela noritere lanaldia gutxitzearen alde. Eta hortan ehuneko 8 da. Bataz Espainian ematen den bataz bestekoaren askoz handiagoa da hemen Nafarroan, ez? Beraz, guk uste dugu, ba, pentsamoldea edo langileen logika ere aldatuz joaten dela.
Eta datu horiei helduta eta beste batzuk ere, aipatzen duzue, Nafarroa izan daitekela, hain zuzen, lurralde perfektua, bada lanaldi laueguneko astealdia edo lanaldia probatzeko, ez da? Esperimentua egiteko, ensaiatzeko.
Bai, bueno, batez ere, Valentzian eta Espainiako gobernuak aprobatutako subentzioetan beti ere sektore industrialera zuzenduta daude, ez? Laguntza horiek. Eta badakigu hemen Nafarroan gure sektore industriala oso indartua dela eta etorkizunezkoa. Bestetik, daukagu hemen Nafarroan produktibitatea hobetzeko sistemen bat tradizioa daukagu, ez? I+D+I deritzona, hortan baina tradizioa daukagu. Eta bestetik, lege laborala edo reforma laborala aldatu eginda eta hemen Nafarroan sekulako eragin positiboa izan du lan erreforma hori. Zertan, jornada behin-behinekotasuna bera egin duelako eta partzialtasuna ere bera egin duelako, ez? Beraz, jornada normalak eta 8 ordutako jornadak gora egin dute eta baita ere kontratu fijoak gora egin dute, ez? Eta horregatik, Nafarroa da guk uste dugu espazio berezi bat hau ere egiteko, ez? Badakigu eta hau da ondorio nagusiena, ez? Badakigu ordu gehiago lan egitea ez da hobeto lan egitea, ez? Edo efikazagoak izatea, ez? Eraginkorragoak izatea. Hori Suezian edo Finlandian ikusi egin da, ez? Hor ordu gutxiago lan egiten dituzte Espainian baino, baina produktibitatea gora egiten du, ez? Hori esaten dugu guk ere, ez? Lanaldia lau egunetara pasatzea eta produktibitatea igotzeko sistemak eta antolaketa erak esartzea, ez?
Uh-huh. Antolaketa era hoiek aldatuta, enplegua ere errazago banatu daiteke, horrek ere langabezirako ere eraginak izan zitekeen, ezta?
Bai, eta hau ja inventatuta dago, ez? Eta kazetari askok esaten dute hau, ez? Nola egiten da? Bueno, Volkswagenek ja egiten du horrelako zertxo baitet. Astean zehar badago hiru lanaldi, ez? Eta gero asteburuetan beste bat, ez? Mm-hmm. Pues hau gauza berbera izango litzateke, ez? Lan gutxiago lan egin, soldata mantenduz eta produktibitatea igoz, ez? Ni uste dut orain ba noitere utopia bat bezala ikusten dugula, baina Ingalaterran martxan jarri egin da, Valentzian jarri egin da eta pasa den astean ere bai Idoia Mendiak Euskadin ere horrelako zertxobait proposatu egin zuen, ez? Ni uste dut ba badaukagula hemen Nafarroan industria arloan ba noitere enpresa askok hau ere implementatu bat dutela, eh.
Uh-huh. Izu, Josera, bukatzeko tarduan, utopia hau errealitate bihurtzeko pausoren bat emateko pres zarete Komisiones Obrerasetik, ezakite enpresarien elkargoarekin, gobernuarekin, hau planteatuko duzuen?
Hiru proposamen egin ditugu. Alde batetik, dialogo sozialeko bai, eremu horretan ja planteatu egin dugu, enpresariei eta Nafarroko gobernuari komisio berezi bat eratu egin behar dugula, ez? Bestetik, Nafarroko parlamentuak ere komisio berezi bat eratu egin aldugu adituekin, sindikatu guztiekin eta talde politikoekin honi buruz ba hitz egiteko, eta bestetik eta behar bada garrantzitsuena, laguntzak, diru laguntzak aprobatu egin behar dira enpresei zuzendutan gaitere lanaldia optimizatzeko eta esan dudan bezala produktibitatea ere gora egiteko. Ez hiru proposamen horiek egin ditugu txostena aurkeztu egin dugun enean.
Mm-hmm. Benetan interesgarria, aipatu duzun guztia eta adi-adi jarraituko ditugu aurreratu dizkiguzun pausu guzti horiek. Joseba Zabalaza, mila esker, honitz Euskal Herri Irratiaren deihartzegatik.
Mila esker, zuri bezala.